ሓምሻይ ሰንበት ዘትንሳየ ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣርኣየ ስልጣኖ ላዕሊ ሞት ማለት ንጉስ ናይ ነገስታት ጎይታ ናይ ግዙኣት ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣርኣየ ሊቃነ መላእኽቲ እናኣመስገኑ ኣብ ቅድሚኡ ብራዕሊ ይሰግድሉ ኢየሱስ በታ ክሕዝዎ ዝመፁ ላለይቲ ከም ሰራቅዶ ክትሕዙ ንመፅኢኩም በሎም ኦ ትዕግስን ትሕትናን ብሰንኪ ፍቕርና ናብ ሞት ዝበጻሕካ ንሕና እውን ቅድስቲ በዓልና ፋሲካ ብሓጎስ ንገብር ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣርኣየ ገባር ህይወት ክርስቶስ ይብል ኣብዙይ ሓምሻይ ሰንበት ዘትንሳኤ ቤተ ክርስትያን ተዘኻኽረና ኣብ ክርስቶስ ኣሚንና ምስኡ ክንነብርን ከለና እቲ ሓቀኛ ተኽሊ ወይንና ዝኾነ ኣምላኽ ምሳና ይነብር ንሕና ኸዓ ምስኡ ኸም ንነብር ትነግረና ሎሚ ምስቲ ሓቀኛ ተኽሊ ወይንና ዝኾነ ክርስቶስ ዘሎና ርክብ ክነስተንትን ከምኡ ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦት ኣሕዋትናን ዘምፅኦ ጸጋን በረኸትን ርኢና ክንክእል እሞ ሽዑ ድልዱል ርክብ ክንፈጥር ዘዘኻኽር ሰንበት እዩ ንሎሚ ንባባትና ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት እዮም ዝነግሩና ሓዳስ ኢየሩሳሌም ሓዲስ ሰማይ ሓዲስ ምድርን ሓዲስ ትእዛዝን ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ኣምላኽ ናይ ምድሓን ምንጻሕን ኣብ ዓለም ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 5 እንሆ ንዅሉ ሕድሰለኹ እናበለ ይገልጸልና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብመሪሕነት ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ኩሉ ብጽቡቕ ንዝተቐበልዎም ንኡሳን ማሕበራት ክርስትና ይምስርቱ ከም ዝነበሩ ኣብ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 21 ክሳብ 27 ነንብብ ኣብ መጀመርያ ስብከተ ወንጌልን ጥምቀትን ይገብሩ ነይሮም እዚ ኣብቲ ንምሉእ ህይወቶም ኣብ ኣምላኽ ክምለሱን ብክርስቶስ ክልወጡን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቶም ንኡሳን ማሕበራት በቲ ኣብ በርናባስን ጳውሎስን ዝረኣይዎ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ኣብ ነንሕዶም እውን የዘውትርዎ ነበሩ ኣብዚ እዋንና ዝተፈላለያ ማሕበራት ከም ኣብ ቁምስና ዝርከቡ ማሕበራት ንኡሳን ማሓብር ኣብ ሓደ ዓላማን ርክብን ተጸሚዶም ብሓባር ይጽልዩን ይፋቐሩን ብዙሕ ሰናይ ግብሪ ይገብሩ እዚ ንትምህርቲ ወንጌል ብቐሊል ኣብ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ይገብር ነበረ ከምቲ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ሓደ ዓይነት ተልእኮ ዝተጸውዑ ንሕና እውን ከምኡ ዝተጸውዕና ኣይንኸውንን ኮይኑ ግን ንኣይጥዓመኒ እንብል ክንከውን የብልናን ከም ቀዳሞት ክርስትያን ኣብ ናይ ሕድና ክንፋቐርን ክንተሓጋገዝን ኣለና ኣብ ራእዩ ዮሃንስ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንቤተ ክርስትያኑ ኣብ ኣባላታ ብምርካብ ኣብ ቁምስናን ኣብ ስርዓተ ኣምልኾን ከም ዝሕድሳ ንርኢ እዚ ክፍሊ ግብሪ ሃዋርያት ብኣምሳል ቤተ ክርስትያን ገይሩ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ከም ዝርከብ ዝገልጽ እዩ ቤተ ክርስትያን ነቲ ማሕደር ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ ምስኣቶምን ክነብር እዩ ዝብል ተረጋግጸልና ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪኽና ወላ ኣብቶም ጽንኩራት ዘፍርሁ እዋናት ምሳና ኣሎ ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ኣብ ሓደ እዋን ርሑቓትን ጓኖት ዝነበርና ኣምላኽ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ኩነታትን ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ዘሎ ኩሉ ክንልውጥ ክእለትን ርድኢትን ሂብና እዚ ኸዓ ፍቕሪ ተግባራዊ ብምግባር ክንበጽሖ ንኽእል ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ተጠቂምና ክንክእል ኣለና ኣብ መንጎና ዝርከብ ፍቕራዊ ርክብ ንሓድስ ንሓዲስ ሰማይን ንሓዲስ ምድርን ንሓዳስ ኢየሩሳሌምን ህልው ይገብሮ እዚ ኸዓ ንመጻኢ ኣብ ዘይተፈልጠ ግዜ ዘይኮነ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ማእከልና ህልው ይገብሮ ኣብ ወንጌል ኢየሱስ ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ናይ መጨረሻ ንሃዋርያቱ ዘስምዖ ዘረባ ዝገልጽ እዩ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ከምኡ ንኣና ህጹጽ ነገራት ቅድሚ ካብ ዝዓለም ምኻዱ ክነግረና ዝደልዮ ይነግረና እቲ መልእኽቲ ምስጢር ክርስትያናዊ ተሓድሶ ኮይኑ ኣብቲ ተግባራውነት ሓዲሽ ትእዛዝ ዝተመርኮሰ እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓትሕትኩም ተፋቐሩ ይብለና ኢየሱስ ኣብዚ ኣብ ርእስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ናይ ሓዲስ ናይ ሓደ እሙን ተኸታሊ ክርስቶስ መለለይኡ ንሰባት ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀረካ ጌርካ ምፍቃር እዩ ንኣና እምበኣር ተሓድሶ ክርስትያናዊ ህይወት ክበሃል እንከሎ ሓዲስ ርድኢትን ኣገባብራን ኣብ ኩሉ ህይወትና ክህልወና እሞ ሓዲስ ህይወት ክህልወና እዩ ኣብ ሓዲስ ህይወት እንታኣቶና ምስ ኣምላኽን ሰባትን ብኡቢልና ምስ ኩሉ ከባቢና ዘራኽበና ሓዲስ ኣገባብን ሓዲስ ነገራትን ክንጅምር ኢና ንብዙሓት ተሓድሶ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመን ግዜን ህይወትና ክመጸና ይኽእል እዩ እዚ ኸዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዓሚቝ ርድኢት ምስ ትውዓልን መብፅዓን ግላዊ ርክብ ምስ ኣምላኽን ከም ንገብር ይገብረና እዚ ናይ ስንብት ዘረባ ኢየሱስ ነቲ ብዛዕባ ክብርን ፍቕርን ዘለና ክርስትያናዊ ርድኢት ዝበለጸ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ክገልጸልና ዝተባህለ እዩ ክርስትያናዊ ርድኢት ክብሪ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝተጠቕሰ ክብሪ ዝብል ነቲ ናይ ሰማያዊ ኣቦ ክብሪ እዩ ዘመልክት ምኽንያቱ ክርስቶስ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ብሞት ዝለዓለ መስዋእቲ ኸፊሉ ኣብ ድላይ ኣምራኽ ዘለዎ ተኣዝዞ ገሊጹ እዚ ኸዓ ነቲ ሓደ ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ንምግላጽ ዘርኣያ መስዋእቲ ዝገልጽ እዩ ሰማያዊ ኣቦ ነዚ ክብሪ እዚ ክመልስ እንከሎ ንክርስቶስ ወዲ ሰብ ማለት ኣብ ኩሉ ሰብኣዊ ባህርኡ ብትንሳኤኡን ዕርገቱን ኣብ የማኑ ኣቐሚጥዎ እቲ ወልድ ንብኡ ዝህቦ ክብሪ ንኡ ኸዓ ኽብሪ እዩ። ከም ኣርድእተ ክርስቶስ እቲ ዝለዓለ ተበግሶን ክብርን ንረኽቦ ንርእስና ምስቲ ናይ ክርስቶስ ተኣዝዞ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክነዋሃዶ ኸሎና ብፍላይ ነቲ ሓዲስ ትእዛዝ ናይ መስዋእቲ ብዘይ ቅድሚ ኹነት ኣብ ሕድገት ዝዓለመ ፍቕሪ ክንሕሉን ክነርእን ከለና እዩ። ሓዲስ ትእዛዝ ኣብዚ ካልኣይ ናይ ምፍናው ዘረብኡ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ሓዲስ ትእዛዝ ይህቦም፣ ከምቲ ንሱ ዘፍቀሮም ንሕድሕዶም ክፋቐሩ ይግብኦም። መለለይኦም ኣብቲ ዝርአይዎ ምልክት ማለት ዓሳ መስቀል ዘይኮነ ኣብ ነንሕዶም ዘሎ ፍቕሪ፣ እዚ ኸዓ ፍረ ንስሐኦም ወይ ምምላሶም እዩ። ዓለም ነርድእቲ ክርስቶስ ዝተለልዮም በቲ ዘርእይዎ ፍቕሪ እዩ። እዚ ሓዲስ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝጽውዖ ፍቕሪ ብዘይ ደረት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክኸውን ይግባእ። እዚ ዓይነት ፍቕሪ ኣዓይንትና ይኸፍተልና እሞ ኩነታትና ኩነታት ካልኦትን ከም ንርኢ ይገብረና። ነቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ድኻታት፣ ነቶም ኣብ ተስፋ ቕርጾት ዘለዉ እሞ ብኣና ተስፋ ክረኽቡ ዓለምና በቲ እንገብሮ ሰላም ፍቕሪ ክወርዳ ኢልና እንገብሮ እዩ እቲ ሓዲስ ትእዛዝ። ባህሪ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ኢየሱስ ብዛዕባ ፍቕሪ ይዛረብ። እዚ ፍቕሪ እዚ ኢየሱስ ዝነግሮ ምሉእ እምነትን ተወፋይነትን ዝሓትት ፍቕሪ እዩ። ኣብቲ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ዝተመስረተ እሞ ንሕና እውን ኣብ ካልኦት ዘሎና ፍቕሪ ኣብኡ መሰረት ጌርና ከም እነፍቅር ዝገብረና እዩ። እዚ ክርስቶስ ዘስተምህሮ ልዑል ፍቕሪ ልዕሊ ዝኾነ ኣካላዊ ስምዒት ኣብ ካልኦት ዘሎና ኮይኑ ካብ ፍቕሪ ተላዒልና ናይ ገዛ ርእስና ምውፋይ ኮይኑ ናይ ኣሕዋትናን ኣሓትናን መንፈሳውን ግዙፋውን ግድነታት ቀዳምነት ሂብና ክንነብር ዝፅውዕ እዩ። ፍቕሪ ወይ ብግሪኽ ኣጋፔ ዘመልክቶ ካብ ርእስኻ ወፂእካ ናይ ካልኦት ግድነታት ክተማልእ፣ እዚ ኸዓ ዝኾነ ትፅቢት ወይ ጥቕሚ ወይ መኽሰብ ካብኦም ክምለሰካ ከይተጸቢኻ ዝግበር እዩ። ኣወንታውን ቈራጽነት ዝሓትትን ብርቱዕ ውሳኔ እዩ። ኢየሱስ እዚ ከም ሓለገት ኣብ ኩሎም ኣመንቲ ክርአ ዝደልዮ እዩ። ኢየሱስ ፍቕሩ ብምግልጋል ኣብ ዘድልዮም ብምሕጋዝን ብምሕዋዮምን ገሊጽዎ። ፍቕሩ ንሰብ ኣሕውዩ ደው ከም ዝብል ዝገበሮ ስለ ዝነበረ ንብዙሓት ኣብ ርእሶም ከም ዝሓስቡን ንብዙሓት ከም ዝለዓዓሉን ገበሮም። ፍቕሩ ዓሚቝ ሕድገትን ኣብ መስዋእትን ዝተመርኮሰ ፍቕ ነበረ። እዚ ኩሉ ኸመይ ኢልና ኣብ ህይወትና ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል? መጀመርያ ከመይ ጌርና ንርእስና ከም ነፍቅር ንምሃር፣ ንኻልኦት ምእንቲ ክነፍቅር። እቲ ኣብ ብሉይ ትእዛዝ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ከመይ ኢልና ኢና እሞ ንኻልኦት ክነፍቅር መጀመርያ ንርእስና ክነፍቅር ከይተምሃርና? ኣብ ንህይወት ዋጋ ዘይህብ ኣብ ሞት ዘምልኽ ንሰባት ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ከም ዝነብሩ ዝገብር ባህሊ ኢና እንነብር ዘለና። ኣብ ሓሶት ዝኾነ ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተቐርጽ ህዝብ ዝህበና እናኣመና ኢና እንነብር ዘለና። ሰባትን ርክባቶምን ኣብ ወልፊ ስራሕ ጥራሕ ዝብል ተደርብዮም ንረኽቦም። ቅዱሳትን ኣብ ርእስና እንተኣማመንን ክንከውን ንርእስና ብሓቀኛ ፍቕሪ ክነፍቅር ምስ ጀመርና ህላዊ ቅዱስ ስላሴ ኣብ ነፍስና ምስ ኣመንና ሰውነትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምስ ገበርና ጥራሕ እዩ። እቶም ፍትዋት ወይ ፍቑራት ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ እዮም ኣብኦም መንፈስ ቅዱስ ዝሓድርን ንኻልኦት ብሓቀኛ ፍቕሪ ዘፍቅሩ፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮም ዘረጋግጹ ስለ ዝኾነ። ኣብ ቀጻልን ብፍቕሪ ዝተማእከለ ምስ ኣምላኽን ሰብን ርክባት ምስ ገበርና ሽዑ እዩ ሓዲስ ምድርን ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ኢየሩሳሌምን ኣብ መንጎና ክርከብ ዝኽእል። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንኸማና ሰባት ንፍቅር፣ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀረና ክነፍቅር ኢና እንሕተት ዘለና። ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ዘሎና ፍቕሪ ካብ ድንጋጼን ርሕራሕን ዝተበገሰ ክኸውን ኣለዎ እምበር ብዓይኒ ጽልኢ ወይ ንዕቐ ዝተበገሰ ክኸውን ኣይግባእን። ነቶም ዝተፈላለየ ጸገማት ዝረኸቡ ክነፍቅሮም ከሎና ኣብኦም ዕግበትን ቅሳነትን ንፈጥረሎም። ኣገልግሎትና ዕብየቱ ብዙሑ ብዘየገድስ ኣብ ፍቕሪ ዝምርኮስ ክኸውን ኣለዎ። ንኻልኦት ነፍቅሮም ነቲ ኣምላኽ ዝጽውዓና መልሲ ብምሃብ ንቓሉ ኸም ሰምዑ ምግባርን ኣሰር ክርስቶስ ክንስዕብን ከለና እዩ። ኣብ መጨረሻ ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ዘለና ፍቕሪ ክንገልጾ ይግባእ። ሰንበት ሰንበት ኣብ ቅዳሴ ክንመጽእን ከለና ንጋሻ ሰብ ወይ ሓሚሙ ብዙሕ ግዜ ዘይመጸ ወይ እውን ብገለ ምኽንያት ዘይመጽእ ዝነበረ ክንርዮን ከለና ፍቕርናን ኣኽብሮትናን ክንገልጸሉ ከለና ጽቡቕ እዩ። ከም ኣፍቅርትን ኣብ ነንሕድና ከም እንደላለን ክርእዩ ይግባእ። ቤተ ክርስትያንና መግለጺት ፍቕርና ንግበራ። ኣብ ኩሉ ሓልዮት ሓድሕድ ክርአን ከሎ ምስኡ ፍቕርን ሰላምን ይዓቢ። ክርስትያናዊ ፍቕሪ ኸስ ዲቪዛና ወይ ሰንደቕ ዕላማና ወይ ምድብ ክዳንና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ክርስትያናዊ ሓለገድ ሂብና ሓዲሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ፣ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ነንሕድኩም ተፋቐሩ፣ በዚ ኣርድእተይ ከም ዝኾንኩም ክፈልጡኹም እዮም ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 34። فقري كريستيانو من النتنا كريستيانو دي بيزانا كريستيانو صندق على منايو لمدنايو كريستيانو لمد تخدين كانت لخا ودبيت أبوش تخل لخا زي لبس كانت خون كاقن أبقدامي خزل لخا شكسبير استبه الانجليزاو دراسي قبع فلاسي اي قبرني بل قبع نايزو ديخا فلسكا مالت اي كونن حديث تزاز فقري يسوس لومي أبناي لومو وانجيل تنبنا أب قبرن تزيو علنا كريستيانو السم وي مسكال أب كسادنا بسم عصرنا كريستيانا اي قبرني امو أبوش تزل لخا ويس أبوش تدل لخي أبوش تنتل لنا نتي بيت كريستيانن كريستوسن زستمهرونا كاب حجي أب قبرن وعلو زراعة فقرن سلامن غيرو أب كلو هيوتنا سلامي هابنا فقرن سلامن أب هاقرنان علمنان يوردلنا أبان نقصف الساهر